Eu síntome abandonada. Abandonada pola administración e abandonada en general. Como eu, sinten os demais. Entonces, que queres que te diga? Eu empecé aquí con moita ilusión, porque eu sou unha rapaza nova, e agora mesmo eu estou dicindo que aquí estou aburrida, porque isto non hai maneira de subsistir a que nos van a levar á ruína. Que somos unha granxa familiar, vivimos disto todos os días, entonces é unha pena.